երեխա ժամանակ Սենկլու ամրոցում, նա տարել է այն սարսափելի գիշերը, երբ սանկյուլոտների ամբոխը, սպանելով բարապանին, արնակոլոլ սապոգներով կանգնել էր նրա ծնողների առաջ. Ապա նա ապրեց այն գիշերը, երբ նրանց չորսին, հորը, մորը, եղբորն ու իրեն, հացավաճառին, հացավաճառի կնոջն ու հացավաճառի երեխաներին, որոնք խցկված էին միսայլի մեջ և ամեն րոպե մահվան էին սպասում, գոռացող, մոլուցքով բռնված ամբոխը հետ քարշտվեց Փարիզ, Թյուիլրի. Նա ապրել է օգոստոսի 10-ը, երբ դուռը կացնով ջարդելով, խուժան լցվեց իր մոր ննջարանը. Երբ ծաղրանքով իր հոր գլուխը կոխեցին կարմիր գլխարկ և կրծքին դեմարին նիզակը. Նա ապրել է Տամպլիի բանտի սոսկալի օրերը և այն սարսափելի րոպեները, երբ նիզակի վրա իրենց պատուհանի մոտ բարձրացրին իր մոր ընկերուհու, դքսուհի դ Լամբալլի արնաշաղախ գլուխը, ցրված, արյունից իրար կպած մազերով. Նա ինչպես կարող է մոռանալ հրաժեշտի րոպեները իր հոր հետ, որին քարշ տվին գիլյոտինի մոտ, և իր փոքրիկ եղբոր հետ, որին սովամահ արին և փտեցրին զնդանում. Նա ինչպես չհիշի Ֆուշեի կարմիր թասակավոր զինակիցներին, որոնք օր ու գիշեր քննել ու տանջել են իրեն, ստիպելով կեղծ ցուցմունքներ տալ թագուհուն դատելու ժամանակ, որին մեղադրում էին իր մանկահասակ որդուն պղծելու մեջ. Ինչպես իր հիշողությունից դուրս մղի այն պահը, երբ իրեն պոկեցին մոր գրկից, իսկ հետո կամրջի վրա դղրդած թագուհուն գիլյոտին տանող սայլը. Ոչ, նրան, Լյուդովիկոս 16-րդի և Մարիա Անտուանետի աղջկան, Տամպլիի կալանավորուհուն, այդ սարսափները հայտնի են ոչ այնպես, ինչպես Լյուդովիկոս 18-րդին, որը դրանց մասին գիտի միայն լսածով թերթերից. Դրանք, ինչպես շիկացած երկաթով խարանված են իր վախեցած, տրտում ու մանկուց ծվատված հոգում, և նրա ատելությունն իր հոր սպանողների, մորը տանջողների, մանկության սարսափելի կերպարների, Յակոբինյանների և հեղափոխականների նկատմամբ դեռ բնավ չի մարել, դեռ բնավ վրեժ չի լուծված. Այդպիսի հիշողությունները չեն մոռացվում, և դքսուհին երդվեց երբեք և ոչ մի տեղ ձեռքով չբարևել իր հոր եղբոր մինիստրին, իր հոր սպանության մասնակցին, Ժոզեֆ Ֆուշեին, երբեք չշնչել այն օդը, որը շնչում է նա, և նրա հետ նույն շենքում չգտնվել. Բացահայտ ու մարտահրավեր արտահայտող տեսքով, նա ամբողջ արքունիքի առաջ ցուցադրում է իր արհամարանքն ու ատելությունը մինիստրի նկատմամբ. Նա չի հաճախում ոչ մի տոնակատարության, ոչ մի ընդունելության, որին ներկա է այդ արքայասպանը, սեփական համոզմունքների այդ դավաճանը. Եվ փախստականի նկատմամբ նրա բացահայտ, խոցող, մոլերանդ կերպով ցուցադրվող արհամարանքը աստիճանաբար խոցում է նաև մնացած բոլորի պատվի զգացումը. Վերջի վերջո, թագավորական ընտանիքի բոլոր անդամները Լյուդովիկոս 18-րդից միահամուր պահանջում են, որ այժմ, երբ նրա իշխանությունը ամրապնդվել է, խայտառակ ձևով Թյուիլրիից վռնդի իր եղբորն սպանողին. Դժկամությամբ և միայն նրա համար, որ չէր կարող առանց նրա յոլա գնալ, Լյուդովիկոս 18-րդը Ժոզեֆ Ֆուշեին նշանակեց մինիստր. Հաճույքով և նույնիսկ ուրախությամբ այժմ նա, երբ նրա կարիքը չուներ, նրան պաշտոնանք է անում. «Խեղճ դքսուհուն պետք է ազատել այդ գարշելի տիպի հետ հանդիպելուց», ժպտալով ասում է նա այն մարդու մասին, որը դեռ երեք ոչինչ չկասկածելով ստորագրում է որպես նրա ամենահավատարին ծառա. Եվ Թալեյրանը, մյուս փախստականը, թագավորից հանձնարարություն է ստանում, կոնվենտի և Նապոլեոնյան ժամանակների իր ընկերակցին բացատրել, որ նրա ներկայությունը Թյուիլրիում այլևս ցանկալի չէ. Թալեյրանը հաճույքով է հանձնարարում կատարելու այդ հանձնարարությունը. Նրա համար առանց այն էլ դժվար էր առագաստները պահել ռոյալիստական ուժեղ կամու դեմ, և նա հաշվում է, որ իր հաջողակ նավը դեռ կդիմանա, եթե նավից դուրս շպրտի ավելորդ բեռը, իսկ ամենածանր բեռը մինիստրությունում իհարկե արքայասպանն էր, իր հին գործակից Ֆուշեն, նավից նրան դուրս շպրտելու այդ ծանր պարտականությունը, Թալեյրանը կատարում է հրաշալի, ազնվակիրթ ճարպկությամբ. Ոչ կոպիտ և ոչ էլ հանդիսավոր ձևով է նա Ֆուշեին հայտնում նրա պաշտոն անկանելու մասին. Ոչ, որպես ձևի հին վարպետ, որպես հնատոհ ազնվական, նա ընտրում է զարմանալի ձև Ֆուշեին հասկացնել տալու, որ եկել է նրա վերջին ժամը. Թալեյրանը, 18-րդ դարի այդ վերջին արիստոկրատը, շարունակում է խաղալ կատակերգություններ և խարդախություններ շքեղ ընդունարաններում, և այս անգամ էլ կոպիտ հրաժեշտը զգեստավորում է նրբաճաշակ ձևով. Դեկտեմբերի 14-ին Թալեյրանն ու Ֆուշեն հանդիպում են մի երեկույթի ժամանակ. Հասրակությունն ընտրում է զրուցում, շաղակրատում. Թալեյրանը հրաշալի տրամադրության մեջ է. Նրա շուրջը մեծ խումբ է հավաքվում. Գեղեցիկ կան նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և երիտասարդություն. Բոլորն ագահաբար մղվում են դեպի նա, ցանկանալով լսել այդ հրաշալի պատմողին. Հիրավի այս անգամ նա հատկապես հմայիչ է. Նա պատմում է վաղուց անցած ժամանակների մասին, երբ նա ստիպված էր իրեն կալանավորելու մասին կոնվենտի հրամանից խուսափելու համար փախչել Ամերիկա, և փառաբանում է այդ հոյակապ երկիրը. Ինչ հրաշալի է այնտեղ! Անանցանելի անտառներ, որտեղ ապրում են կարմրամորթների նախնադարյան ցեղեր, մեծ չուսումնասիրված գետեր, հզոր Պոտոմակը և հսկայական Էրի լիճը, և այդ հերոսական ու ռոմանտիկական երկրում կոփված, ուժեղ ու գործարար, մարտերում փորձված, ազատությանը նվիրված, անսահմանափակ հնարավորությունների տեր և օրինակելի օրենքներ ստեղծող մարդկանց նոր ցեղ. Այո, այնտեղ սովորելու շատ բան կա. Այնտեղ հազար անգամ շատ, քան ծերացած Եվրոպայում, զգալի է նորը, լավ ապագան. Ահա որտեղ պետք էր ապրել և գործել, ոգևորված բացականչում է նա. Եվ ոչ մի պաշտոն այնքան հրապուրիչ չի թվում նրան, որքան Միացյալ Նահանգներում դեսպանի պաշտոնը. Հանկարծ, նա կարծես պատահաբար, ընդհատում է իրեն բռնած ոգևորությունը և դիմում է Ֆուշեին. «Դուք չեք ցանկանա, Օտրանտի դուքս, այդպիսի նշանակում ստանալ»։ Ֆուշեն գունատվում է։ Նա հասկացավ, նա ներքուստ դողում է կատաղությունից։ Ինչպիսի հմտությամբ ու ճարպկությամբ, բոլորի աչքի առջև, ամբողջ պալատի առջև ծեր աղվեսը դռնից դուրս հանեց նրա մինիստրական բազկաթոռը։ Ֆուշեն չի պատասխանում, բայց մի քանի րոպե հետո նա հրաժեշտ է տալիս և տուն գալով գրում է իր հրաժարականը։ Թալեյրանը բավարարված է, և վերադառնալով տուն, հեգնորեն ժպտալով, իր բարեկամներին հաղորդում է. «Այս անգամ ես վերջնականապես ոլորեցի նրա վիզը»։ Որպես զիհասրակության առջև թեթևակի քողարկվի Ֆուշեի այդ բացահայտ վտարումը, պաշտոնան կարված մինիստրին ձևի համար առաջարկում են մի ուրիշ, աննշան պաշտոն։ Այդպիսով, մոնիտորում չի հաղորդվում, որ արքայասպանը, Ժոզեֆ Ֆուշեն, հեռացված է ոստիկանության մինիստրի պաշտոնից, բայց այնտեղ կարելի է կարդալ, որ նորին մեծություն Լյուդովիկոս 18-րդը բարեհաճել է նորին պայծառափայլություն Օտրանտի դուքսին նշանակել դեսպան Դրեզդենի պալատում։ Բնական է, բոլորն սպասում են, որ Ֆուշեն կհրաժարվի այդ չնչին նշանակումից, որը չի համապատասխանում ոչ իր աստիճանին, ոչ համաշխարհային պատմության մեջ նրա ունեցած տեղին։ Բայց ուրիշ բան ստացվեց։ Պետք չէր մեծ խելք հասկանալու համար, որ նա, արքայասպանը, վերջնականապես և անդարձ կերպով հեռացված է ռեակցիոն կառավարության ծառայությունից, որ մի քանի ամիս հետո նրանից կխլեն նաև իրեն նետված այդ խղճուկ ոսկորը։ Սակայն իշխանության նկատմամբ ունեցած մոլի ծարավը երբեմնի այդ խիզախ գայլի ոգին վերերացել շան ոգու։ Ինչպես Նապոլյոնը մինչև վերջին պահը կարչում էր արդեն ոչ թե չեղած դիրքից, այլ իր կայսերական արժանապատվության կոչման դատարկ հնչյունից, Միշտ նույն ձևով և ավելի քիչ վեհանձնությամբ նրա ծառաֆուշեն կարչում է վերջին անիրական մինիստրության չնչին դիտոսից. Ինչպես կպչուն լորձունք, նա չի պոկվում իշխանությունից. Դառնությամբ լցված այդ հավերժական ծառան այս անգամ էլ հնազանդվում է իր տիրակալին. Ես շնորհակալությամբ ընդունում եմ դեսպանի պաշտոնը սիր, որը ձերդ մեծությունը բարեհաճել է առաջարկելից. Հեզությամբ գրում է այդ տարեց 20 միլիոնի տեր մարդը նրան, որն ընդամենը կես տարի առաջ իր ողորմածությամբ դարձավ թագավոր. Նա դասավորում է իր ճամպրուկները և ամբողջ ընտանիքով մեկնում է Դրեզդենի արքունիքը։ Տեղավորվելով իշխանական ձևով, նա իրեն պահում է այնպես, կարծես պատրաստվում է կյանքի մնացած մասն անցկացնել Դրեզդենում, որպես թագավորական դեսպանորդ։ Բայց մոտենում է այն, որից նա այնքան տարիներ սարսափում էր։ Համարյա 100-րդ դար Ֆուշեն խելահեղորեն պայքարում էր բուրբոնների վերադարձի դեմ, բնազդորեն զգալով, որ նրանք վերջի վերջո հաշիվ կպահանջեն այն երկու բառերի համար՝ «Լամորտ», որոնցով նա գիլյոտին ուղարկեց Լյուդովիկոս 16-րդին։ Նա անմտորեն հույս է տածում խաբել նրանց, սողոսկելով ռոյալիստների շարքերը և քողարկվելով թագավորի հավատարիմ ծառայի անվան տակ։ Սակայն այս անգամ նա խաբեց ոչ թե ուրիշների, այլ միայն ինքն իրեն։ Նա դեռ չէր հասցրել հրամայել Դրեզդենյան իր ննջարաններում նոր պաստառներ փակցնել և կահավորել դրանք, երբ ֆրանսիական պարլամենտում արդեն փոթորիկ է սկսվում։ Ոչ ոք այլևս չի խոսում Օտրանտի դուքսի մասին։ Բոլորը մոռացել են, որ այն բարձրաստիճան մարդը, որը կրում է այդ տիտղոսը, հաղթանակով Փարիզ առաջնորդեց նրանց նոր թագավոր Լյուդովիկոս 18-րդին։ Խոսվում է միայն պարոն Ֆուշեի մասին, նանտեցի արքայասպան Ժոզեֆ Ֆուշեի մասին, որը 1792 թվականին մահվան դատապարտեց թագավորին, Լիոնի դահչի մասին և ձայների ճնշող մեծամասնությամբ 334 մարդ ընդեմ 32-ի, այն մարդուն, որը ձեռք է բարձրացրել Աստծո օծյալի վրա, մերժված է որևէ ձևի ներումը և նա դատապարտված է ցմահ աքսորի։ Ինքնին հասկանալի է, դա նաև նշանակում է դեսպանորդի պաշտոնից խայտառակ ձևով հեռացում։ Անողորմ, չարախնդությամբ ու արհամարանքով պարոն Ֆուշեին ուղղակի քացով դուրս շպրտեցին։ Նա այլևս գերազանցություն չէ, պատվավոր լեգիոնի կոմմոդոր չէ, սենատոր, մինիստր և բարձր աստիճանավոր չէ։ Միաժամանակ սաքսոնական թագավորին պաշտոնապես հասկացնում են, որ հետագայում Դրեզդենում այդ սուբյեկտի, Ֆուշեի մնալը ցանկալի չէ։ Նա, ով հազարավոր մարդկանց աքսոր է ուղարկել, այժմ 20 տարի հետո գնում է նրանց հետևից, որպես կոնվենտի վերջին մարդիկ, զրկված ապաստարանից և բոլորի կողմից անիծված աքսորական։ Եվ այժմ, երբ նա անուժ է և օրենքից դուրս հայտարարված, բոլոր կուսակցությունների ատելությունը միահամուր ձևով թափվում է տապալվածի վրա, ինչպես առաջ բոլոր կուսակցությունների համակրանքը շրջապատում էր տիրակալին։ Արդեն չեն օգնում ոչ խորամանկությունը, ոչ բողոքները, ոչ համոզելը։ Իշխանապետ առանց իշխանության, ձախողված քաղաքագետ, պարտված ինտրիգան, միշտ ամենախղճուկ էակներն են աշխարում։ Ուշ է, բայց այժմ Ֆուշեն հսկայական տոկոսներով վճարում է իր պարտքը նրա համար, որ երբեք չի ծառայել որևէ գաղափարի, բարոյականության և մարդկային զգացմունքի, բայց միշտ ստրուկ է եղել մարդկանց ու ռոպեների վաղանցիկ ողորմության։